přírodě záleží na každém detailu a nebývalé dopady může přinést i zdánlivě malá změna v ekosystému. Příkladem může být třeba Krkonošský národní park, do kterého se v dnešní Natuře vydáme. Správa parku před desítkami let z pragmatických důvodů začala stavět stezky z vápence, jenže nepůvodní kámen způsobil změny v rostlinných společenstvech. K čemu přesně došlo a jak se daří situaci napravit, to se dozvíte už za chvilku. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák. Natura. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd a zástupcem Krkonošského národního parku jdeme po veřejnosti nepřístupném kamenném chodníčku v lokalitě Harachovy kameny v západních Krkonoších. Cesta vypadá úplně standardně, ale její okolí vypovídá o tom, že tady je něco v nepořádku. Kolem chodníčku totiž roste koberec rostlin, které sem nepatří.
Tady se nacházíme na jedné z cest, která byla vlastně v minulosti opravována nepůvodním bazickým materiálem. V tomto případě se jedná teda přímo o vápenec.
Vysvětluje Martin Erlebach ze správy Krkonošského národního parku.
A můžeme vidět rozdíl ve vegetaci, která se nachází přímo na tom tělese cesty a v té okolní. Zatímco kolem nás roste ta oligotrofní kyselomilná vegetace, dominuje tady smilka tuhá, metlice, vidíme tady i kvést celou řadu jestřábníků, tak přímo pod námi vidíme, že ten charakter vegetace je jiný. Vidíme tady listy pampelišek, jetel, plazivý, kontryhel a další nepůvodní druhy. Musím teda podotknout, že cesta, na které se nacházíme, je už teda dlouhá léta uzavřená, ale ten vliv toho vápnitého materiálu zde stále přetrvává.
Půda v horních partiích Krkonoš je značně kyselá, čemuž odpovídá i výskyt rostlinných druhů typických pro arktoalpínskou tundru. Právě tato flóra dělá z Krkonoš tak cenné území, protože jde o pozůstatek poslední doby ledové. Bazický materiál cest ale mění kyselost půdy a umožňuje do tohoto prostředí pronikání druhů, které by tu jinak nerostly. Pokračuje Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
Díky tomu, že tady většinou docela hodně prší, tak se ten bazický štěrk, ať už to byl teda dolomitický vápenec nebo melafir, splavoval i do těch přirozených porostů a tam vlastně docházelo, díky tomu, že tam ještě i kyselé prostředí, k jeho intenzivnímu rozpouštění. Dalším takovým zdrojem bylo i za suchého počasí vítr, který taky částečky jemné prachové dokázal odvát docela daleko. Takže právě pak ty lemové porosty se vyskytují do poměrně dost značných vzdáleností, že tam, kde my máme naše výzkumné plochy, tak jsme třeba se setkali s tím, že pod asfaltovou cestou z Labské boudy k Vrbatově boudě se tyto nepůvodní porosty vyskytují až do vzdálenosti 150 metrů od cesty, což je opravdu daleko v takhle unikátním ekosystému. Já bych ještě teda podotkla, že se nejedná jenom o ty cesty, ale že vlastně i jakákoliv stavba, kde se používá cement, kde prostě se používají bazické materiály, tak i v okolí třeba řopíků nebo různých vyhlídek, kde se používají třeba nějaké stolečky, kde je cement, se dá takováhle květena nalézt. V půdě teda docházelo k rozpouštění, kdy se do půdy dostávaly vápnité jonty, které se potom na sorpční komplex vážou místo snadno uvolnitelných jontů vodíku a hliníku. Vážou se tam pevně a způsobí potom změnu vlastně charakteru té půdy, že roste tím pádem pH, dál tím, že tam rostou jiné druhy, tak ty druhy mají jiné chemické složení vlastně opadu, takže potom v té půdě je rychlejší i nitrifikace, dochází tam k rychlejšímu obratu živin. A ty půdy, co jsme teda zjistili, jsou taky podstatně suší.
Tady vedle cesty opravdu vidím, že se táhne takový lem světle fialových travin. Co je to zač?
Je to metlice trsnatá, která právě v okolí cest se velice ráda expanzně šíří. A někde vytváří monocenotické porosty, že tam nenajde člověk téměř nic jiného. Ale v okolí této cesty je druhové bohatství poměrně velké. My zde máme vlastně trvalé plochy, kde zjišťujeme, jak se mění charakter vegetace i vlastně chemické složení půdy od roku 1996. A přestože ta cesta vede teda v rovinatém terénu a ten svah i pod tou cestou není příliš velký, tak by se dalo čekat, že tady po 30 letech od uzavření cesty už ten vliv nebude tak velký, ale zjistili jsme změnu chemického složení asi 10 metrů od cesty, kdy ta změna je opravdu velká. Já vám tady můžu ukázat čidla. Tady máme takové sondičky.
Skoro nejsou vidět. To je to takový světlorůžový drátek, který trčí ze země.
On je to plast. Jsou to fialové a oranžové takové plastové, my tomu říkáme lízátka. To trošku jako lízátko vypadá. A to je vlastně jenom jako obal a uvnitř je natáhnutá membrána, která vlastně simuluje něco jako je ten půdní sorpční komplex. Takže na tu membránu jsou z laboratoře navázány vlastně snadno vytěsnitelné kationty, to je jedna barvička, druhá barvička anionty a v průběhu pokusu se nám tyto snadno vytěsnitelné kationty nebo anionty nahrazují vlastně kationty nebo anionty z půdy. Takže my to tam necháme celou vegetační sezónu, pak to vyndáme a v laboratoři zjistíme, kolik je tady vápníku. Je to asi 15 kationtů a 6 aniontů. Je tam vápník, hořčík, hliník, zinek, měď, všechny možné makroelementy i mikroelementy. A nás teda zajímají pak z aniontů hlavně teda dusičnany.
Vy jste zmiňovala, že ten vliv vápence v té okolní půdě je znatelný i po desítkách let, ale přece jenom začínáte už pozorovat nějaké další změny v té vegetaci, že by se ta vegetace vracela zase do toho původního stavu?
Bohužel zatím jsme žádné razantní změny nezaznamenali. Naopak, když jsme asi po 10 letech zkoušeli GPS-kou měřit plochu lemových porostů, tak kolem těch našich transektů, které máme založené kolem cest, které byly zpevněné právě různým materiálem, došlo k zvětšení plochy až o 50%. Takže je vidět, že to opravdu ten proces stále probíhá a že je to jako aktuální téma i pro KRNAP.
Pojďme se ale vrátit k samotným bazickým cestám. Vedení parku začalo tento materiál používat při stavbách cest v 70. letech minulého století. Vápenec a podobné horniny jsou totiž poměrně odolné a levné, pokračuje Michaela Vítková.
Ty cesty, které byly zpevněné dolomitickým vápencem nebo později melafirem, byly zpevňovány tímto materiálem proto, že jednak ty lomy se vyskytovaly blízko, takže to bylo relativně levné sem ten materiál dovést. A taky proto, že chemické vlastně složení těch cest umožňovalo to, že po určité době se vytvářela taková jako penetrace na povrchu, takže ty cesty tak rychle neerodovaly, jako cesty, které jsou třeba vysypané žulovým štěrkem nebo žulovým pískem.
Jeden z dalších důvodů, proč se vlastně tady ten zásaditý nebo vápnitý materiál na cestách v Krkonoších používal, je to, musíme si uvědomit, že v těch 70. letech o řadu cest se nestaral jenom Krkonošský národní park. Řada cest spravovala tehdejší Československé lesy, později teda od 90. let Lesy České republiky a nebo před rokem 90 jednotlivé obce či krkonošské hotely. Takže ten pohled na údržbu cest, na použití materiálu byl zcela odlišný a logicky vznikala řada diskuzí, protože každý ten subjekt preferoval něco jiného. A bohužel pro krkonošskou přírodu zájmy ochrany přírody zůstaly nebo možná museli zůstat upozaděné před těmi ekonomickými.
Říká Martin Erlebach. Příroda tak začala trpět a jak jsme už slyšeli, nepůvodní druhy se kolem bazických cest a stezek začaly šířit do značné vzdálenosti. Jak ale může mít něco tak zdánlivě marginálního, jako volba špatného materiálu pro vybudování cesty mít takové dopady? Vysvětlí to Michaela Vítková.
Problém to byl hlavně v tom, že přirozeně vlastně tady, kde my stojíme, je kyselé podloží, které tvoří z velké části žula nebo granodiority. A přirozená půdní reakce je tady zhruba kolem 3,9-4,1. Tím, že tady se vyskytovala žula, tak je to vlastně hornina, která obsahuje většinu SiO2. A vápníku a hořčíku je tam jenom malé množství. Zatímco ten materiál, který se používal ke zpevnění cest, tak má přesně opačný poměr, že třeba ten vápenec dolomitický obsahoval asi 2% SiO2 a asi 32% vápníku a 15% hořčíku. A vznikaly půdy úplně odlišných vlastně mechanických i chemických vlastností. Na těchto půdách potom rostou jiné druhy, druhy, které preferují uživnější prostředí, a mění se vlastně druhová skladba oproti přirozeným stres-tolerantním acidofilním druhům, které jsou tu původní.
Jaké rostliny teď začínají kvůli vápencovým cestám postupně nahrazovat ty původní druhy?
Tak on už ten problém trvá od těch 70. let, kdy vlastně kolegyně Jana Husáková tady začala v těch 70. letech zkoumat vegetaci kolem cest. A když my jsme to opakovali v posledních letech, tak jsme zjistili, že se ten počet druhů až zdvojnásobil. Přitom 70% toho druhového složení tvořily právě buď druhy, které se sem dostávají z nižších poloh, ať už jsou to třeba druhy luční, jako je třeba jetel plazivý, jetel luční, řebříček obecný, nebo třeba černohlávek, anebo jsou to druhy třeba, které se sem dostávají z pasek, jako třeba vrbka úzkolistá. Další skupinou druhů jsou vlastně druhy, které jsou v blízkosti toho cestního tělesa, kde turisti hodně šlapou, takže jsou to druhy, které jsou odolné vůči sešlapu, jako je třeba jitrocel velký, nebo jsou to třeba pampelišky, které mají velkou přízemní růžici, takže jsou relativně odolné vůči sešlapu a podobné druhy. Dominantami v těchto lemech jsou ale druhy, které jsou tady původní, ale vyskytují se přirozeně na stanovištích, které jsou úživnější, takže třeba v nějakých terénních depresích nebo na sněhových výležistích podél potoků. A to jsou hlavně teda vysoké trávy, jako je metlice trsnatá nebo třtina chloupkatá. A ty teda tvoří dominanty těchto lemových porostů, do toho starčky a kýchavice.
Kolem bazických cest se ale mohou vyskytovat i sice nepůvodní, ale přesto velmi vzácné druhy. Třeba zvonek český, což je místní endemit. A nebo maličká rostlinka vratička měsíční, kterou si mé neskušené oko snadno splete s kytkou, protože její svinuté listy připomínají malé žluté kvítky. Jak mě ale upozorňuje botanik Josef Kutlvašer z Botanického ústavu Akademie věd, ve skutečnosti jde o malou kapradinu.
Nejsou to teda kvítky, já vás teda opravím. Je to vlastně rostlina z čeledi jazykovité, je to tedy kapradina. Celý to je vlastně takhle list, který se rozděluje na dvě části. Jedna část je vlastně sterilní, to je taková ta měsíčkovitá část, a druhá část je vlastně fertilní, která nese ty výtrusy. To je vlastně tady ta část připomínající jakousi lodyhu. Je to vlastně druh, který se šíří po těchto z těch cestách, které už jsou delší dobu zavřené. Jinak tenhle druh vlastně vyžaduje zásaditou nebo slabě kyselou půdu. Takže mu vlastně tyhle ty cesty, které tady jsou déle uzavřené, mu vyhovují.
Ono to skutečně vypadá jako nějaký malý kvítek, ale teď při bližším pohledu vidím, že je to vlastně jako stočená výtrusnice té kapradiny. Vyroste to ještě, nebo to bude už jenom takto drobouké?
Ne, tahle vratička měsíční už více nevyroste. Tady v Krkonoších se vyskytuje ještě příbuzný druh vratička hřmánkolistá, druh, který je vlastně tady ještě vzácnější než tato vratička měsíční, a vyskytuje se na pár lokalitách tady v Krkonoších.
Říká Josef Kutlvašer. Ačkoliv se tak kolem cest mohou díky nevhodné péči vyskytovat i ohrožené druhy, tak na hřebenech Krkonoš bohužel nejsou původní.
Jsou to druhy, třeba ta vratička nebo i hořeček brvitý, jsou druhy, které jsou vázané na vápnitý štěrk. Jsou to sice druhy vzácné, ale myslím, že se shodneme s kolegou, že je v arktoalpínské tundře, která je kyselá, nechceme.
Jak řekla kolegyně, jsou to druhy pěkné, vzácné, ale přece jenom nechceme z Krkonoš dělat dolomitické vápence nebo pohoří typu Jura, kde se tady s těmito druhy můžeme setkat zcela přirozeně, takže přece jenom radši bychom odstranili nebo zbavili se toho problému, který souvisí s těmi vegetačními lemy ovlivněnými nevhodně upravovanými cestami, než abychom zde měli pár těchto vzácných druhů, tak říkajíc, navíc.
Vědci zprávu parku na to, že nevhodné cesty mohou znehodnotit unikátní krkonošskou přírodu, upozorňovali už od začátku, ale jejich hlas nebyl vyslyšen.
Ochranáři i vědci byli proti tomu, ale ekonomické hledisko tenkrát převážilo nad ekologickým, takže se ten materiál opravdu použil. A tuším, že to bylo v roce 1976, že publikovali vědci v Živě právě článek o tom, jak škodlivé je použití vápence v hřebenových oblastech Krkonoš. Proto začal být postupně nahrazován tím v uvozovkách méně škodlivým melafirem, což je hornina, která obsahuje asi 50% SiO2, ale pořád obsahuje asi 4x víc vápníku a hořčíku než teda přirozená žula. Takže si toho všimli velmi brzo, ale už s tím nemohli asi nic moc dělat. No.
No a co tedy bude dál? Jak to bude probíhat dál?
No, se uvidí, jak se s tím příroda poradí. Ono tím, že se vyskytujeme vlastně v arktoalpínské tundře, tak jakákoliv změna, jakákoliv disturbance je tady velký problém a příroda se s tím vyrovnává dlouho, ale Tam, kde nebyl použit bazický materiál a byly i velké frekventované cesty, tak se s tím příroda poradila a ty cesty zarostly přirozenou vegetací, většinou vlastně vřesem a smilkou, které jsou vůči sešlapu málo odolné, takže v okolí cest mizí. Takže uvidíme. Ale bude to určitě běh na hodně dlouhou trať.
Když člověk tady tu situaci způsobil, tak může ji napravit nějak jinak, než jenom tím, že překope znovu ty cesty.
Tady základní problém, který je potřeba odstranit, je odstranění bazického materiálu. Ale samozřejmě v místech, kde zrovna stojíme, kde ta cesta už je uzavřená asi 30 nebo 40 let, tak tady odstranění bazického materiálu by byl tak obrovský zásah, že by to bylo spíš kontraproduktivní. Takže spíš, jestli s tím může člověk něco udělat, může do budoucna lépe přemýšlet, jaké managementové opatření zvolit, než potom řešit následky.
Vysvětluje Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd. Pojďme si teď poslechnout, co na problém bazických cest říká náš advokát přírody Čestmír Klos, který v Krkonoších strávil podstatnou část svého života. Jeho komentář načetl Jan Žižka.
Ať děláš, co děláš, bývalou cestu v přírodě neutajíš. Každý biolog, každý dron ji i po mnoha desetiletích odhalí. V krkonošské tundře nejde o nějaké utajování starých cest, ale o vážný problém. Na zpevnění cest byly použity nevhodné materiály, které ohrozily unikátní vysokohorskou přírodu. Horské cesty procházejí tak dramatickými povětrnostními a erozními podmínkami, že je nutné je stále opravovat. Předchozím generacím krkonošských horalů k tomu stačil krumpáč, lopata, kolečko a štětovací kladivo. Kameny nalézali v okolí, na získání sypkého materiálu si podél cest otvírali zemníky. Nic cizího staří cestáři do přírody nevnášeli. Ne tak v 70. a 80. letech. Opojení mechanizací a pohodlnou technologií zvítězilo nad ochranářskou odpovědností. Na zpevnění cest se dovážel dolomitický štěrk z podhůří, leckde se dokonce pokryl asfaltem. Nikomu ze zodpovědných nevadilo, že do kyselého prostředí krkonošských hornin vnášejí po nákladácích cizorodé kamenivo opačných fyzikálně chemických hodnot. A tak nastala velká diverze. Na slabě zásaditých půdách v okolí cest se uchytili rostliny v daném kyselém prostředí nepatřičné. A to nejen domácí druhy z podhůří, ale i nedomrlí jedinci, kteří by v horském prostředí neobstáli. Zatímco kationty vápníku a hořčíku povzbuzují růst přivandrovalců, původních druhů ubývá. Cesty po vrstevnici místní rostlinná společenstva dokonce rozdělují. Nad cestou jsou jakž takž původní biotopy, pod ní vápníkem rozmazlovaná invazní společenstva. Rozpálený asfalt svým teplem tento nenormální vývoj ještě posiluje. Recept na nápravu je znám. Odtěžit diverzní štěrk a odvést. Na nejcitlivějších místech se to správě parku už zdařilo. Ale jak dál bez peněz? Podaří se zastavit hrozící rostlinnou invazi?
To byl komentář Čestmíra Klose, který načetl Jan Žižka. A s touto otázkou se teď obrátíme na správu Krkonošského národního parku. Podle Martina Erlebacha si tento problém park velmi dobře uvědomuje a snaží se ho řešit už od 90. let.
Naplno řešit se začal až po roce 90, respektive zhruba od poloviny 90. let, kdy v těch přírodovědně nejcennějších lokalitách, například tady stojíme nedaleko Labského rašeliniště nebo Pančavského rašeliniště, ve východních Krkonoších se pak jedná o Úbské rašeliniště, tak tady v těch nejcennějších mokřadních lokalitách se už v tom roce 96 začal postupně ten vápnitý zásaditý materiál odstraňovat a původní nebo do té doby nevhodné cesty se začaly opravovat tak, aby jejich vliv vlastně na tady ty konkrétní biotopy, ekosystémy byl zcela minimalizován, což se do značné míry určitě povedlo.
Jakým způsobem to nahrazování těch cest probíhá teď? Má to nějaký plynulý pokrok?
Do dnešní doby už velká část těch cest byla sanována, velké množství toho nepůvodního zásaditého materiálu bylo odstraněno, ale samozřejmě je ještě řada cest, který vlastně tady ta asanace čeká a většinou se to správa KRNAP snaží spojovat s pravidelnou údržbou cest. Takže když plánujeme nějakou opravu cesty a zjistíme, nebo dopředu už víme, jestli byl v minulosti na ní použit tady ten vápnitý materiál, vápenec, melatonin, Palafir, popřípadě Dolomit, tak je v rámci plánovaného projektu naplánována i asanace tohoto materiálu. Jako příklad můžu uvést nedávno opravovanou před 2 lety zdejší vozovou cestu, která vede z Horních Míseček sem na Vrbatovu boudu a sem k Harchovým kamenům, kde teda vedle plánované opravy byl i z její horní části asanován vápnitý materiál.
Místní krkonošská žula je poměrně kyselá. Odkud se tady berou takové materiály, které tady nebudou působit nějaké další změny nebo další škody?
Tak samozřejmě se snažíme používat místní žulu, ale je asi logické, že ji nebudeme těžit nebo ten stavební materiál brát tady přímo z těch nejcennějších vrcholových partií Krkonoš. Samozřejmě pro opravu některých cest používáme původní žulu, pokud se kolem té cesty nachází nebo přímo v těle se té cesty, ale žulu nebo žulový perk na opravu cest vozíme z nedalekého Polska ze Sklářské Poruby, což se vlastně geologicky jedná o totožnou lokalitu.
V minulosti tady v Krkonoších byla poměrně dost hustá cestní síť. Jak ta samotná existence cest a případně třeba pohybu lidí, dnes hlavně turistů, může ovlivnit ta lokální společenstva?
Tak musíme si uvědomit, že Krkonoše jsou chráněným územím zcela specifickým, a to zejména z hlediska cestovního ruchu a jejich návštěvnosti. Dovolím si tvrdit, že Krkonoše na svém území mají asi nejhustší síť turistických cest, ale i vlastně obecně cestní síť mezi všemi chráněnými územími v České republice, ba v celé Evropě. Ta hustota se pohybuje kolem 5 kilometrů cestní sítě na kilometr čtvereční. Tady v těch vrcholových partiích v té tundře je to samozřejmě o trochu nižší. Tady ta hustota cestní sítě je něco přes 2,5 kilometru na kilometr čtvereční. A samozřejmě, že takováto hustota musí mít negativní dopady. A souvisí to jednak s vysokým pohybem návštěvníků, protože Krkonoše jsou rovněž nejvíce navštěvovaným národním parkem u nás. A souvisí to dále s fragmentací krajiny. Takže ty návštěvníci jednak sem zanáší, ať už teda nechtěně, ty nepůvodní druhy, třeba na podrážkách bot, ale i oblečení. Takže vlastně podél těch cest se tyto nepůvodní druhy šíří. Samozřejmě tomu napomáhá i teda změna pedologického prostředí vznikla tím nepůvodním materiálem. Na druhou stranu turisté negativně ovlivňují a mohou ovlivňovat vegetaci podél tady těch hojně využívaných turistických tras. Dovolím si podotknout, že velká řada vzácných a chráněných druhů, které se tady v Krkonoších vyskytují nad horní hranicí lesa, tak se vyskytuje právě podél cest. Asi většina posluchačů zaregistrovala situaci, která vznikla kolem vrcholu Sněžky a kolem jejího okolí, kdy z tohoto důvodu jsme museli přijít vlastně už k razantnímu opatření a návštěvníky usměrnit pouze na cestách pomocí ochranných sítí, aby nedocházelo k sešlapu takových unikátních rostlin, jako je pampeliška krkonošská, nebo rozrazil chudobkovitý, či tady nedaleko od nás vrba plazivá a řada dalších.
To byl Martin Erlebach ze správy Krkonošského národního parku a čas vymezený pro dnešní půlhodinku přírody a ekologie tímto vypršel. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.